Tantara faharoa, toko fahatelo amby roapolo. Ary tamin'ny taona fahafito Joiada ny tomboery ka nanao fanekena tamin'ny fehizato dia Azaria zanak'i Jehorama sy Ismaela zanak'i Joanana sy Azaria zanak'i Obeda sy Maaseia zanak'i Adaya ary Elisafata zanak'i Zikri ary nitety an'i Joda ireo ka namory ny Levita avy tany amin'ny tanàna an'i Joda rehetra sy ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny Israely dia tonga tany Jerosalema ireo ary ny olona rehetra vory tao dia nanao fanekena tamin'ny mpanjaka tao an-tranon'Andriamanitra. Ary hoy Joiada taminy, indro ny zanaky ny mpanjaka no anjaka araka ny efa nolazain'i Jehovah ny amin'ny taranak'i Davida. Izao no ataonareo, ny ampatelonareo izay milatsaka amin'ny sabata dia ny mpisorona sy ny levita ho mpiandry varavarana ary ny ampatelonareo ho ao an-tranon'ny mpanjaka ary ny ampatelonareo ho eo amin'ny vavahadin'ny fanondrenana ary ny vahoaka rehetra kosa dia ho eo amin'ny kianja ny tranon'i Jehovah. Fa aza vela hisy hiditra ao an-tranon'i Jehovah afa-tsy ny mpisorona sy ny levita izay manao fanompom-pivavahana ihany. Ireo ihany no hiditra satria masiny ireo, fa ny vahoaka rehetra kosa dia hitandrina izay nasain'i Jehovah ho tandremana ary ny levita anemitra manodidina amin'ny mpanjaka samy mitana ny fehidiny avy, ka na iza na iza miditra ao an-trano dia vonoy ary arahonareo ny mpanjaka na miditra na mivoaka izy. Ary ny levita sy ny Joda rehetra dia nanao arak'izay rehetra nandidiany Joiada mpisorona azy, ka samy mitondra ny olom-pehezina izay nilatsaka tamin'ny sabata sy izay niala tamin'ny sabata izy, fa Joiada mpisorona tsy nandrava ny antokony. Ary nomeny Joiada mpisorona ho an'ny mpifehizato ny lefina sy ny ampinga kely sy ny ampinga lehibe izay any Davida mpanjaka ka tao an-tranon'Andriamanitra. Ary ny vahoaka rehetra dia nalany samy nitana ny fehidiny avy anodidina amin'ny mpanjaka hatramin'ny lafiny ankavanan'ny trano ka hatramin'ny lafiny ankavia, hatramin'ny alitara ka hatramin'ny trano, dia nentiny nivoaka ny zanaka lahy mpanjaka ka nampisatroany ny satroboninahitra sady notoloran'ny teny vavolombelona ka dia nampanjakainy. Ary Joiada sy ny zanany nanositra azy ka niantso hoe hoelavelona ny mpanjaka. Ary nonireny ataliany tabataban'ny vahoaka ny famoivoy sy ny arahaban'ny mpanjaka dia mba nakao amin'ny vahoaka tao an-tranon'i Jehovah koa izy, ary hitany fa indro ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitoerana andriana teo amin'ny fihidirana, ary ny mpanapaka sy ny mpitsoka ny trompetra dia teo anilan'ny mpanjaka. Ary ny vahoaka rehetra dia nifaly sady nitsoka ny trompetra ary mpihira amin'ny zava-maneno isan-karazany no nitarika ny hira fiderana. Dia nandritra ny fitafiny atalika ny antso hoe fikomina, fikomina, fa nasain'i Joiada navoaky ny kapiteny mpifehiny miaramila izy ka hoy izy tamin'ireo, avoay ny ivelan'ny filaharana izy ary izay manaraka azy dia vonoy amin'ny sabatra. Fa ny mpisorona efa nandrara hoe aza vonoana eto an-tranon'i Jehovah izy. Ary ny olona nisava teo an-danin-droa dia nakamin'ny fidirana amin'ny vavahady soavaly raha vehivavy ka niditra tao an-tranon'ny mpanjaka dia novonoiny teo izy. Ary Joiada nampanao fanekena ny vahoaka rehetra sy ny mpanjaka mba amin'ny tenany mba ho olon'i Jehovah. Ary ny vahoaka rehetra niditra tao an-tranon'ny Baala ka nandrava azy, ny alitara sy ny endri-javatra dia nitorotoroiny avokoa ary matana mpisorony Baala no vonoiny teo anoloan'ny alitara. Ary Joiada nanendry olona hitandrina ny tranon'i Jehovah ho fehezin'ny levita mpisorona izay nozarazarain'i Davida ho ao an-tranon'i Jehovah, anatitra ny fanatitra dorana ho an'i Jehovah araka ny voasoratra ao amin'ny lalàn'i Mosesy amin'ny fifaliana sy ny fihirana dia araka ny nasain'i Davida natao. Ary nalatsany teo am-bavahadin'ny tranon'i Jehovah ny mpiandry varavarana mba tsy zavatra maloto na inona na inona ho tafiditra ao. Dia nalai ny mpifehzato sy ny olona manakaja sy ny mpanapaka ny olona ary ny vahoaka rehetra, ary dia nentiny nidina avy tao an-tranon' Jehovah ny mpanjaka, ka ny vavady ambony no nalehany ankao an-tranon'ny mpanjaka, ary nametraka amin'ny mpanjaka teo amin'ny seza fiandrianan'ny fanjakana izy. Dia nifaly ny vahoaka rehetra ary nandry fahizainy tanàna fa atalia efa novonoiny tamin'ny sabatra.